мына сен едің. Анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің.
Саған қарап құлының өсіп келеді, әр сөзің мана маған қуат береді.